Δεν είναι πάντοτε αυτονόητο ότι γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε και μαθαίνουμε πραγματικά όσα αξίζει να μάθουμε για τις σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων. Πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους οι οποίοι αναδεικνύουν τις σπουδές των γραμμάτων. Για έναν τέτοιο άνθρωπο που τον περασμένο μήνα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία, από το θάνατό του, θα συζητήσουμε σήμερα για τον μεγάλο νεοελληνιστή Μάριο Βίτη και θα μας βοηθήσει καταλυτικά στην αναζήτηση της προσωπικότητας και του έργου του Μάριο Βίτη ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, ιστορικός, διδάκτορ ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη. Καλησπέρα κύριε Αρβανιτάκη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Να πούμε καταρχάς ότι εσείς είχατε και προσωπική γνωριμία, συνεργασία με τον Μάριο Βίτη.
Ναι, τον γνώρισα στη δεκαετία του 90 όταν εγώ έκανα το διδακτορικό μου στη Βενετία και αυτός ετοίμαζε την καινούργια έκδοση της ιστορίας της λογοτεχνίας του. Και από τότε κρατήσαμε μια καλή και μια συνεχή σχέση φιλίας αλλά κυρίως μαθητείας θα λέγαμε. Και είχαμε πλέον την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, όπως και μαζί με άλλους συναδέλφους, ερευνητές, επιστήμονες, στην έκδοση της μεγάλης σειράς Ανδρέας Κάλβος «Έργα και αλληλογραφία» που φτιάξαμε στο Μουσείο Μπενάκη. Ο Βίτη ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και συνεργάτης στην έκδοση αυτή. Ήταν πραγματικά μια συνεργασία από εκείνες για τις οποίες σωστά έχει κανείς ευγνωμοσύνη για την τύχη του.
Ο Μάριο Βίτη λοιπόν έφυγε πέρσι, πριν ένα χρόνο, πριν 13 μήνες σχεδόν. Γεννήθηκε το 1926 στην Κωνσταντινούπολη και εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι κομβικό στην συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Ήταν ένας άνθρωπος της Καθημάς Ανατολής, ήταν ένας άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονες ελληνικές επιρροές και ίσως αυτό τον καθόρισε σε έναν βαθμό.
Ο ίδιος επέμενε πολύ στο θέμα της καταγωγής του, της γέννησής του στην Κωνσταντινούπολη. Είναι παιδί μιας οικογένειας Φράγκο Λεβαντίνων θα λέγαμε. Ο πατέρας του είναι Ιταλός και η μάνα του ήταν Ελληνίδα. Οπότε σίγουρα από μικρός έχει μία επαφή, έχει μία τριβή με τα ελληνικά και βέβαια και με την ελληνική λογοτεχνία. Ο ίδιος επέμενε σε αυτή την, ας την πούμε, υπερεθνική αντιμετώπιση, πρόσληψη μάλλον της λογοτεχνίας, της λογοτεχνίας ως φαινομένου ήδη από τα πρώτα παιδικά εφηβικά του χρόνια, καθώς προσεγγίζει με την ίδια αθωότητα, με την ίδια αμεροληψία και την ιταλική και την ελληνική αλλά και τη γαλλική, όπως σημειώνει ο ίδιος λογοτεχνία. Οπότε αρχίζει να προσεγγίζει χωρίς τις δεσμεύσεις της εκπαίδευσης ή ακόμα χωρίς τις επιβολές και τις δουλείες εντός εισαγωγικών ενός εθνικού κανόνα, αρχίζει να προσεγγίζει τη λογοτεχνία ως ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Αυτό είναι κάτι που θα τον σφραγίσει, αυτή η προσωπική του επιλογή προς την λογοτεχνία και μάλιστα όχι εξ αρχής προς μία λογοτεχνία επικεντρωμένος, είναι ένα στοιχείο που θα τον σφραγίσει σε ολόκληρη τη ζωή του, καθώς, όπως ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε, δεν θα κάνει ο ίδιος συστηματικές σπουδές φιλολογίας. Ως προς αυτό ο ίδιος ονόμαζε τον εαυτό του ατυπικό. Ήταν ένας ατυπικός φιλόλογος, καθότι έφτασε στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας χωρίς να περάσει, όπως ήταν συνήθεια και περίπου νόμος εντός εισαγωγικών τότε, είτε στην Ιταλία είτε στην Ελλάδα, όσοι ασχολούνται με τις νεοελληνικές σπουδές να έρχονται είτε από τις κλασικές σπουδές, αρχαιογνωστικές σπουδές, είτε από βυζαντινές σπουδές. Ο Βίτη δεν πέρασε καθόλου από αυτές τις σπουδές, σπούδασε νομική το 1946 στην Ιταλία, αλλά βέβαια στράφηκε σταδιακά στην νεοελληνική λογοτεχνία.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρον, ότι έγινε ένας κορυφαίος πραγματικά ερευνητής και μελετητής ενός πεδίου το οποίο δεν είχε πρωτύτερα σπουδάσει με τους τυπικούς όρους, έτσι, τους τυπικούς ακαδημαϊκούς όρους. Πώς έφτασε στην μελέτη της λογοτεχνίας, πέρα από την προσωπική κλίση θέλω να πω, με ποιο μονοπάτι έφτασε εκεί?
Ο ίδιος έχει μιλήσει αρκετά και έχει αφήσει ευτυχώς κείμενα που μιλούν για όλα αυτά. Το πιο σπουδαίο κείμενό του είναι αυτό το οποίο μπήκε στον τόμο Γραφείο Μεθέα που κυκλοφόρησε το 2006 από το ΜΙΕΤ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Έχει εκεί ένα μεγάλο αυτοβιογραφικό σχόλιο και μιλάει αναλυτικά για τη διαδρομή του και για τους τρόπους και τους χρόνους της προσέγγισης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πολύ συνοπτικά θα έλεγε κανείς το εξής. Είπαμε ότι φτάνει στην Ιταλία το 1946 ακριβώς μετά το τέλος του πολέμου για να σπουδάσει νομικά, μια επιλογή που δεν ήταν δική του, του πατέρα του. Θα σπουδάζει πράγματι νομική. Ήδη όμως, όπως αναφέραμε, έχει μια τριβή, έχει μια αγάπη και για την ελληνική λογοτεχνία. Εκεί στην Ιταλία θα έχει την τύχη να συναναστραφεί εξ αρχής με πολύ σπουδαίους νεοελληνιστές, όπως τον Μπρούνο Λαβανίνη και τον Φιλίππο Μαρία Ποντάνη, οι οποίοι σταδιακά τον βοηθούν όχι να στραφεί αποκλειστικά, αυτό θα αργήσει σχετικά να γίνει, αλλά να στραφεί κάπως περισσότερο προς την νεοελληνική λογοτεχνία, θα έλεγα μάλλον προς την νεοελληνική πραγματικότητα. Αυτοί τον φέρνουν σε επαφή με τον Ελίτη ή με άλλους τότε λογοτέχνες της ακμής και έτσι αρχίζει να αποκτάει μία και προσωπική επαφή με τους δημιουργούς της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και τους δημιουργούς των ελληνικών γραμμάτων γενικότερα τα χρόνια εκείνα. Και έτσι, παρά το ότι μέσα στη δεκαετία του 40 και στις αρχές του 50, παρά το ότι δεν στρέφεται αποκλειστικά ακόμα προς τα νέα ελληνικά, στην Ιταλία αρθρογραφεί σε περιοδικά ή σε εφημερίδες είτε για ελληνικά θέματα, θέματα λογοτεχνίας ελληνικής, είτε ιταλικής είτε γαλλικής λογοτεχνίας, παρόλα αυτά αρχίζει και στρέφεται όλο και πιο πολύ προς τα ελληνικά. Τα χρόνια 1953-54 θα περάσει αρκετούς μήνες στην Αθήνα, όπου εκεί σφυριλατεί πραγματικά κάποιες φιλίες με πολύ σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης γενικότερα, φιλίες τις οποίες θα κρατήσει ως το τέλος της ζωής του, τέλος πάντων, ή της ζωής των φίλων του. Έτσι αρχίζει λοιπόν και στρέφεται προς την ελληνική λογοτεχνία. Παράλληλα, στις αρχές της δεκαετίας του 50, και αυτό έχει σημασία για τον τρόπο της προσέγγισής του, για το βλέμμα του και πώς αυτό διαμορφώνεται, στην Ιταλία το 1951-52 με δύο φίλους του θα φτιάξουν ένα περιοδικό θεωρίας της λογοτεχνίας και κριτικής, το Il Presente, το παρόν, στο οποίο ο ίδιος δοκιμάζει τις κλίσεις του και προς πιο θεωρητικά ζητήματα, προς την κριτική και τη θεωρία της λογοτεχνίας. Ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε και συμμετείχε σε ένα περιοδικό πολύ σημαντικό ιταλικό, τη ρεβίστα Αντικρίτικα. Έτσι λοιπόν αρχίζει και πλησιάζει μεν προς την ελληνική λογοτεχνία, παράλληλα ακόμα δεν έχει αφήσει τις άλλες του αγάπες, και οι άλλες του αγάπες ήταν η θεωρία, ήταν η ιταλική λογοτεχνία και η γαλλική λογοτεχνία. Η πρώτη μεγάλη ένδειξη μιας στροφής προς τα νέα ελληνικά, προς την ελληνική λογοτεχνία, είναι μια έκδοση του 1955, την οποία, στα ιταλικά, την οποία, αν μεταφράσουμε τον τίτλο, είναι «Προσανατολισμός της Ελλάδας μέσα από την άνθηση της λογοτεχνίας της». Είναι ένα πρώτο βιβλίο, μια συλλογή θα λέγαμε, που κάνει μια ανθολογία της λογοτεχνίας που κάνει ο Βίτη, για να δείξει, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να δείξει μια εικόνα της ελληνικής λογοτεχνίας στους Ιταλούς. Αυτή η πρώτη δοκιμή του 1955 θα ακολουθηθεί από μια πολύ σπουδαία, πραγματικά πολύ σπουδαία έκδοση του 1957, η οποία είναι πράγματι, λέγεται Poesia Greca del Novecento, είναι η ελληνική ποίηση του 20ου αιώνα. Είναι μια ανθολογία, περιέχει την ελληνική εκδοχή και την ιταλική μετάφραση των ποιημάτων που εκδίδει, με μια εισαγωγή, και αυτή η έκδοση είναι πάρα πολύ σπουδαία, όχι μόνο γιατί δίνει μια εικόνα πολύ σημαντική στους Ιταλούς για την ελληνική λογοτεχνία, αλλά κυρίως γιατί αυτή η συλλογή, αυτή η ανθολογία έχει όλα τα σπέρματα που θα τον οδηγήσουν στη μεγάλη σύνθεση του 1971, στη σύνθεση της ιστορίας της λογοτεχνίας του. Έτσι αρχίζει και στρέφεται όλο και πιο πολύ προς τα νέα, προς την ελληνική λογοτεχνία.
Πριν πάω σε ένα ερώτημα για την απολύτως κλασική πια και ενδεχομένως μέχρι στιγμής αξεπέραστη ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας που συνέθεσε ο ίδιος, όπως είπατε, ήθελα να ρωτήσω εάν μέσα στις αυτοβιογραφήσεις του έχει καταθέσει και τα στοιχεία τα οποία τον έσπρωξαν, τον οδήγησαν στην εξειδίκευση εντός εισαγωγικών με τα νεοελληνικά γράμματα.
Και Κοιτάξτε, ο ίδιος μιλάει για μια όλο και πιο, πώς να πει κανείς, όλο και πιο έμπεδη αγάπη του για τον ελληνικό πολιτισμό, η οποία ουσιαστικά είναι μια αγάπη και μια προτίμηση και μια επαφή όχι μόνο με τη φιλολογία, με τα γράμματα, αλλά με την νεοελληνική πραγματικότητα. Και έχει επιμείνει αρκετές φορές αυτό, πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό στη στροφή του προς τα ελληνικά γράμματα. Ο ίδιος, καθώς λέγαμε και πριν, δεν έχει περάσει μέσα από τα στερεότυπα μιας σπουδής αρχαιογνωστικής, άρα δεν βλέπει την Ελλάδα και τη λογοτεχνία της συνδεδεμένη με την αρχαιότητα, με ένα ένδοξο παρελθόν ας πούμε. Επίσης είναι απελευθερωμένος από όλο αυτό το σύστημα γνώσης που διαμορφώνεται στο μυαλό ενός ανθρώπου, ο οποίος έρχεται μέσα από τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές σπουδές. Ο ίδιος αγαπάει, θαυμάζει, αναμετριέται, δοκιμάζεται, κρίνει όλη αυτή την πραγματικότητα που βλέπει γύρω του, δηλαδή μια συγχρονική εικόνα της Ελλάδας. Όχι ότι αγνοεί την αρχαιότητα ή το Βυζάντιο, η ιστορία του δείχνει τις γνώσεις, τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη λογική του, δεν αγνοεί το παρελθόν, αλλά δεν είναι δέσμιος μιας διαμορφωμένης εικόνας, συμπλεγματικής εικόνας απέναντι στο παρελθόν.
Και να πάω τώρα ακριβώς στην ιστορία, το opus magnum, δηλαδή το πιο γνωστό εν πάση περιπτώσει από τα πολλά έργα του, την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και να ρωτήσω ποια είναι τα στοιχεία που εκείνος προέκρινε για να τονίσει, να δώσει, ποιες είναι οι νέες ματιές που εισέφερε εκείνος στην θεώρηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Ναι, η ιστορία του Βίτη είναι ένα παιδί του 20ου αιώνα. Η ιστορία του Βίτη δεν είναι η μόνη βέβαια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όταν η ιστορία του κυκλοφορεί στην Ιταλία το 1971, επειδή κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιταλία και μετά στην Ελλάδα, για να πω τις χρονολογίες, το 1971 κυκλοφορεί στην Ιταλία και το 1978, 7 χρόνια μετά, μεταφράζεται στην Ελλάδα από την Ιρσίνη Ζορμπά, από τις εκδόσεις Οδυσσέας, και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα ελληνικά. 71 και 78 λοιπόν. Αυτή είναι η χρόνη της έκδοσης της ιστορίας του Βίτη. Πριν από την ιστορία τη δικιά του υπάρχει βέβαια η ιστορία του Καπατήντα Δημαρά, η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που πρώτο κυκλοφόρησε το 1948 και 1949, και σχεδόν παράλληλα υπάρχει και η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη. Έτσι, βεβαίως είχαν προηγηθεί παλιότερα και άλλες συνθέσεις. Αυτές όμως είναι οι τρεις κορυφές, θα λέγαμε, τις κορυφές σύνθεσης μέσα στον 20ο αιώνα. Έχει σημασία ίσως να πούμε, γιατί συνδέεται λίγο κάπως και με εκείνα που λέγαμε πιο πριν για τη σύνδεση της ματιάς του με τη συγχρονική του πραγματικότητα. Ο ίδιος έλεγε ότι προέβη στο εγχείρημα, θα το πούμε έτσι, της σύνθεσης, της έκδοσης της ιστορίας της λογοτεχνίας του αμέσως μετά από την δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή λέει, και το έχει πει και το έχει γράψει κατά επανάληψη, ότι θέλησε με τη σύνθεση της ιστορίας του να δώσει μια εικόνα της Ελλάδας πιο πραγματική, πιο αυθεντική από εκείνη που προέβαλαν οι συνταγματάρχες στο εξωτερικό στη διάρκεια της δικτατορίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτού του είδους ο μαχητικός φιλελληνισμός, θα τον λέγαμε, είναι ένα στοιχείο που συνδέεται με το έργο του, κάτι που μπορούμε να δούμε και σε άλλες εκφράσεις του έργου του. Ποια είναι λοιπόν η ιδιοτυπία της ιστορίας του Βίτη? Ο ίδιος έλεγε ότι όταν ανακοίνωσε στο Δημαρά ότι γράφει ή ότι έχει γράψει και θέλει να εκδώσει μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο Δημαράς του είπε χαμογελώντας και με ίσως κάπως σκοπτικό ύφος: «Ελπίζω να την πείτε με δικά σας λόγια». Ο Δημαράς προφανώς εννοούσε με το λογοπαίγνιο αυτό ότι ό,τι ήταν να υποθεί έχει υποθεί, θα το πείτε τώρα αυτό εσείς με δικά σας λόγια. Πράγματι όμως,
υπονοώντας τη δική του εργασία.
Ακριβώς. Ο Βίτη λοιπόν είπε πράγματι την ιστορία της λογοτεχνίας με δικά του λόγια, αλλά με δικά του λόγια σημαίνει με τη δική του οπτική. Μία-δύο μεγάλες διαφορές που χαρακτηρίζουν την ιστορία του σε σχέση με την ιστορία του Δημαρά, για παράδειγμα. ο Δημαράς κάνει περισσότερο, τον ενδιαφέρει περισσότερο και αποτυπώνει περισσότερο στο βιβλίο του, του οποίου η λογική και η φυσιογνωμία και η φιλοσοφία παρέμεινε η ίδια σε όλες τις εκδόσεις, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό που θα λέγαμε ιστορία των γραμμάτων, ιστορία της παιδείας, ιστορία της λογιοσύνης. Οπότε ανοίγει το πεδίο λογοτεχνία για να περιλάβει όλους τους καρπούς της λογιοσύνης, όλους τους καρπούς της παιδείας, της νεοελληνικής παιδείας. Έτσι λοιπόν κάνει περισσότερο μια ιστορία της λογιοσύνης, μια ιστορία της παιδείας, παρά μια ιστορία του καθ' αυτό λογοτεχνικού φαινομένου. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο, είναι πάντως διαφορετικό και πιστεύω είναι αντίθετο από εκείνο που κάνει ο Βίτη, ο οποίος μελετάει πραγματικά μέσα από τη θεωρία της λογοτεχνίας, μελετάει πραγματικά τη λογοτεχνία ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο, χωρίς να ανοίγεται και να δεσμεύεται σε αυτή την αλυσίδα που θα φτιάξει κανείς όταν βλέπει την αλυσίδα της λογιοσύνης και της παιδείας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό διαφοράς δηλαδή είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι εκείνο που χαρακτηρίζει το Βίτη σε σχέση όχι μόνο με το Δημαρά, αλλά πιστεύω σε σχέση με όλους τους Έλληνες που ιστόρισαν την νεοελληνική λογοτεχνία. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι η ιστορία του Βίτη δεν είναι μία ιστορία. Είπαμε και πριν ότι η ιστορία του πρώτο κυκλοφορεί το 1971 στην Ιταλία, κυκλοφορεί το 1978 σε μετάφραση στην Ελλάδα, το 1986 σε μια δεύτερη ελληνική έκδοση, το 2001 στην Ιταλία η δεύτερη ιταλική έκδοση και το 2006 στην Ελλάδα η τρίτη πια είναι ελληνική έκδοση. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών, των ελληνικών και ιταλικών εκδόσεων? Είναι ότι κάθε φορά ο Βίτη ξαναδουλεύει την ιστορία του από την αρχή. Mm. Για να πούμε και ένα νόστιμο, όπως έλεγε ο ίδιος, του άρεσε αυτή η λέξη. Όταν τον γνώρισα στην Ιταλία, στη δεκαετία του 90, συστηνόμασταν τέλος πάντων, του λέω τι κάνετε τώρα εσείς, μου λέει γράφω την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Εγώ έμεινα απόρρισα και λέω τώρα με κοροϊδεύει, δεν μπορεί ποτέ. Του λέω λοιπόν, μα δεν την έχετε γράψει την ιστορία της
προπολού.
Μου λέει ναι, αλλά τώρα γράφω μια καινούρια. Πίστεψα λοιπόν ότι με κοροϊδεύει, αλλά δεν με κοροϊδεύει, γιατί αν δει κανείς την ιστορία που κυκλοφόρησε το 2001 στην Ιταλία και το 2006 στην Ελλάδα, σε σχέση με τις πρώτες εκδόσεις του 1971 και 1978, θα δει πραγματικά μια καινούρια ιστορία. Τι σημαίνει μια καινούρια ιστορία? Σημαίνει ότι είναι κεφάλαια που έχουν γραφεί πραγματικά εξ αρχής. Σημαίνει ότι υπάρχουν επαναξιολογήσεις προσώπων έργων, ότι υπάρχουν επαναδιατυπώσεις απόψεων και κρίσεων κτλ. Κτλ. Άρα βλέπουμε ένα έργο εν προόδο, ένα work in progress, αυτό που κάνει ο Βίτη. Σε κανέναν άλλον ιστορικό λογοτεχνίας δεν παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο. Ο Βίτη από την πρώτη μέρα της σύνθεσης ως την τελευταία επαναδιαπραγματευόταν το υλικό του και ξανά βλέπε και έκρινε ακόμα και τις δικές του οπτικές.
Είναι εντυπωσιακό. Καταρχάς να κάνω μια μικρή παρατήρηση για αυτό το οποίο είπατε, για την αρχική του, εν πάση περιπτώσει, το αρχικό έναυσμα για την παραγωγή, την αρχική παραγωγή της ιστορίας του, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ότι την περίοδο της δικτατορίας η Ιταλία γίνεται με πολλούς τρόπους ένας γεωγραφικός, πολιτικός, πολιτιστικός χώρος αναφοράς για όσους αντιτίθενται στην δικτατορία στην Ελλάδα. Έτσι.
Οπότε και παράλληλα είναι ένας τόπος ανάπτυξης ενός σπουδαίου αντιδικτατορικού κινήματος.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι όλο αυτό το περιβάλλον ως πολιτικό, πολιτισμικό οικοσύστημα οπωσδήποτε θα ενέπνευσε ακόμα περισσότερο τον Μάριο Βίτη. Και δεύτερον, ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το στοιχείο που αναδεικνύεται, ότι επί δεκαετίες μετά την αρχική συγγραφή συνέχισε να δουλεύει πραγματικά διαρκώς αυτό το έργο και να το δουλεύει όπως χαρακτηριστικά περιγράψατε, ουσιαστικά, δηλαδή όχι απλά να κάνει μια καινούργια εισαγωγή όπως βλέπουμε από πολλούς σκόλαρς, από πολλούς ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές, ότι μετά από κάποια χρόνια κάνουν μια καινούργια εισαγωγή ή προσθέτουν κάτι, ένα επόμενο κεφάλαιο που πιάνει μια νεότερη περίοδο, αλλά ότι δούλεψε τα πάντα εκ θεμελίων και όπου ο ίδιος αντιλαμβανόταν ότι χρειάζεται αλλαγή, προσθήκη, αναθεώρηση, επενέβαινε σε όλο το εύρος του έργου, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, έχετε δίκιο και αυτό. Αυτή η κουβέντα, αυτή η επισήμανση ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο συζήτησης. Για παράδειγμα, να πω το εξής, ότι είπατε πριν για την σύνδεση της, το ανέφερα και εγώ, το είπατε και εσείς τώρα, για τη σύνδεση της σύνθεσης της ιστορίας του 1971 με τα τεκτενόμενα στην δικτατορία στην Ελλάδα. Όταν ξαναπιάνει να ξαναφτιάξει την ιστορία του και να κάνει την καινούργια σύνθεση πια του 2001, ο ίδιος σημειώνει το εξής, ότι μέσα στα 30 χρόνια που έχουν περάσει έχουν μετακινηθεί τα κριτήρια και οι οπτικές μας απέναντι στο λογοτεχνικό φαινόμενο. Ο ίδιος σημειώνει ότι το 1971 και ειδικότερα σε σχέση με αυτά που αναφέραμε πριν για τα πολιτικά πράγματα, το 1971 προείχε ή εν πάση περιπτώσει ήταν ολοφάνερο ένα κριτήριο πολιτικό στη σκέψη μας, λέει. Ενώ τώρα πια το 2000 το κριτήριο αυτό έχει ατονίσει και έχουν εμφανιστεί άλλα κριτήρια, έχουν ενδυναμωθεί άλλα κριτήρια προσέγγισης, άλλες θεωρητικές αρχές προσέγγισης του λογοτεχνικού φαινομένου. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι ο ίδιος εντάσσει κάθε φορά την κάθε μορφή της σύνθεσής του μέσα στο δικό του το χώρο χρονικό περιβάλλον. Άρα βλέπουμε σαν ένα έργο εν εξελίξη έναν άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζει τις αναγνώσεις του κάθε φορά μέσα στις χωροχρονικές συντεταγμένες και οι οποίες δεν είναι ποτέ φυσικά οι ίδιες. Ως προς το σε ποιο βαθμό, σε ποιο βάθος ξανά διαπραγματεύεται, ξανά αντιμετωπίζει το υλικό του, μπορεί κανείς απλώς να δει και μόνο τις παραπομπές της υποσημειώσεις του. Είναι εντελώς διαφορετικές πια, γιατί συνδέει οργανικά την καινούργια παραγωγή, τις καινούργιες μελέτες για την ελληνική λογοτεχνία, τις εντάσσει και τις δουλεύει μέσα στο δικό του σκεπτικό. Είναι δηλαδή αγνώριστο το τεκμηριωτικό του υλικό του 1971 με του 2001. Αλλά ακόμα κάτι άλλο που δείχνει το θάρρος με το οποίο ο Βίτη δοκίμαζε τις αναγνώσεις του. Εάν δει κανείς το μέχρι που φτάνει η ιστορία του 1971 και μέχρι που φτάνει η ιστορία του 2001, θα δει πραγματικά μια τεράστια διαφοροποίηση. Ενώ ο Δημαράς ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά στην ένταξη της γενιάς του 30 στην ιστορία της λογοτεχνίας του. Η γενιά του 30 έμεινε στο λίμπο, όπως λένε οι μελετητές, έμεινε στο τέλος ως ένα παράρτημα της ιστορίας του και αυτό έμεινε για όλες τις εκδόσεις της. Ο Βίτη δοκιμάζεται και στην τελευταία έκδοση του 2001 θα φτάσει τη μελέτη του, ακόμα και αν δεν είναι συστηματική, ακόμα και αν δεν είναι ολοκληρωμένη, θα φτάσει όμως στις αναγνώσεις του μέχρι την πρώτη μεταπολιτευτική γενιά. Άρα βλέπουμε πόσο επεκτείνει το πεδίο της λογοτεχνίας και πόσο προσπαθεί, επεκτείνει χρονικά εννοώ, και πόσο προσπαθεί να αναμετρηθεί με το υλικό αυτό και να δοκιμάσει τις αναγνώσεις του κάθε φορά με τις καινούργιες αρχές τις θεωρητικές και με τις καινούργιες εμφανίσεις του λογοτεχνικού φαινομένου. Νομίζω πως αυτά είναι στοιχεία που τον ξεχωρίζουν σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο μέχρι σήμερα ιστορικό της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μάριο Βίτη όχι απλά ξεπέρασε τους προηγηθέντες ιστορικούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αλλά ουσιαστικά ο ίδιος ανασύστησε, έφτιαξε μια πιο τεχνική, μια μεθοδολογικά ιδιότυπη και αυθεντική, έτσι, μια καινούργια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και άρα μετά από αυτόν, δηλαδή υπάρχει μία προ και μετά βήτη εποχή στην μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απαντήσω με αυτόν τον τρόπο στο ερώτημα έτσι διατυπωμένο. Είναι σίγουρο ότι και ο Δημαράς εκφράζει ένα πρότυπο, εκφράζει μια ανάγνωση της νεολογικής λογοτεχνίας, η οποία συνδέεται και βεβαίως γεννιέται από μια σειρά από συντεταγμένες μέσα στις οποίες τοποθετείται ο ίδιος και το έργο του. Αντίστοιχα είναι ο Βίτη. Ο Βίτη έχει μια πιο, ας πούμε, πολιτική έκφραση στην πρώτη εκδοχή της ιστορίας του, αλλά και όχι μόνο, ας θυμηθούμε την ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ιστογραφίας και άλλα, ενώ μετακινείται και μετακινεί τις αναγνώσεις του ανάλογα με τις εξελίξεις της θεωρίας και της κριτικής λογοτεχνίας. Σίγουρα είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα, θα αρκούμενσο να πω αυτό. Είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα αυτό που εκφράζει ο Βίτη, ένα διαφορετικό παράδειγμα και ως προς τη σύλληψη της έννοιας της σύνθεσης και ως προς τις διαρκείς δοκιμές της έννοιας της σύνθεσης. Νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο αυτό που το χαρακτηρίζει.
Και έτσι, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της συζήτησης και πηγαίνοντας έτσι και σε κάπως πιο προσωπικό τόνο, ήθελα να ρωτήσω εσάς και ως έναν άνθρωπο που τον γνωρίσατε, τον συναναστραφήκατε, είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί του και να μοιραστείτε τις αντιλήψεις του, τον τρόπο που εργαζόταν, δούλευε, διάβαζε την ελληνική λογοτεχνία, εν πάση περιπτώσει, και ενδεχομένως και πέραν της λογοτεχνίας, στην ελληνική πραγματικότητα, ποια ήταν τα προσωπικά στοιχεία που αποκόμιζε κανείς από την, και ειδικά να το πούμε και αυτό, ένας Έλληνας, από τη συναναστροφή με τον Μάριο Βίτη.
Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς λίγο για να απαντήσει σε όλη αυτή την ερώτηση, που είναι, όντως είναι μια ερώτηση που συμπυκνώνει εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτό που έβλεπα στο Βίτη πολύ χαρακτηριστικά, αλλά το βλέπει κανείς και όταν βλέπει το ίδιο του το έργο έτσι κι αλλιώς, είναι αυτή η ατυπικότητα για την οποία μιλήσαμε στην αρχή. Μια ατυπικότητα η οποία, όπως θα έλεγε και ο Σπύρος Αδραχάς, είναι ένα στοιχείο του βλέμματος, της οπτικής, ενός ανθρώπου ο οποίος απελευθερώνεται από τη δουλεία της ακαδημαϊκής, ας πούμε έτσι, καριέρας. Δηλαδή είναι διαφορετικό να διαβάζεις τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη επειδή σου αρέσουν και διαφορετικό επειδή κάνεις μια μεταπτυχιακή εργασία. Ο Βίτη λοιπόν πλησιάζει προς την ελληνική λογοτεχνία, όπως το είπαμε, μέσα από έναν δρόμο ελεύθερης επιλογής. Εξού και μιλήσαμε για μια ατυπικότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα ήδη πρώτο μεγάλο κέρδος, διότι αυτό που αναζητάς και αυτό που αποκομίζεις είναι συνάρτηση των δικών σου επιλογών. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο εμένα με εντυπωσίαζε. Ένα δεύτερο στοιχείο που συνδυάζεται με το προηγούμενο χωρίς να ταυτίζεται είναι αυτή η έννοια της απόστασης που διατήρησε ο Βίτη σε σχέση με το αντικείμενό του, εννοώ τη φιλολογία την ελληνική, τη λογοτεχνία την ελληνική, και σε σχέση με το επιστημονικό πλαίσιο, εννοώ το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ο Βίτη δεν πέρασε πάντα καλά, έτσι, ο ίδιος επέμενε και τα έχει γράψει αυτά, στο πόσο, αν όχι αρνητικά, στο πόσο σιωπηρά έγινε αποδεκτή η ιταλική έκδοση της ιστορίας του. Λέει ότι δεν άκουσε κανένα θετικό σχόλιο, δεν άκουσε μάλλον κανένα σχόλιο από Έλληνες συναδέλφους του, μόνο ο Νίκος Παναγιωτάκης, γνωστός νομίζω, του είπε ότι, Μάριο, είναι ρηξικέλευτη η ιστορία σου. Ήταν το μόνο σχόλιο, λέει, που άκουσα και το θυμάμαι επειδή ακριβώς ήταν το μόνο. Έτσι λοιπόν, αυτή η απόσταση που διατηρούσε από το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, αρκετά περισσότερη στα πρώτα χρόνια, λιγότερη βέβαια στη συνέχεια, αλλά πάντως αυτή η απόσταση του έδινε τον τρόπο, αλλά και το δικαίωμα, να βλέπει τα πράγματα με μια κάποια ανεξαρτησία. Θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, να βλέπει τα πράγματα απ' έξω. Αυτό λοιπόν ήταν επίσης ένα στοιχείο που του έδινε τη δυνατότητα να διατηρήσει την ανεξαρτησία και να διατηρήσει και την αυτονομία του φιλολογικού, επιστημονικού και όχι μόνο λόγου που είχε. Ένα πρώτο λοιπόν στοιχείο, ας πούμε έτσι, αυτή η ατυπικότητα θεωρημένη πια ως ένα προσόν, ως ένα προτέρημα. Mm-hmm. Ένα δεύτερο στοιχείο, η απόσταση που διατηρούσε και η αυτονομία, η ανεξαρτησία της νόμης του και της οπτικής του. Και ένα τρίτο θα έλεγα ήταν το ίδιο το πολυπρισματικό πορτρέτο του. Δηλαδή τι ήταν ο Βίτη. Ήταν ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, δίδαξε χρόνια στο Παλέρμο, στην Νάπολη, στο Βιτέρμπο, δίδαξε λιγότερο και σε ελληνικά πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη και Κρήτη, πολύ λιγότερο. Ήταν ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος λοιπόν, ήταν ένας ερευνητής του πρωτογενούς τεκμηριωτικού υλικού, άνθρωπος των αρχείων και των βιβλιοθηκών δηλαδή. Ήταν ένας μεταφραστής, ήταν ένας ανθολόγος, ήταν ένας άνθρωπος ιστορικός, συνθετική δηλαδή γραφή της λογοτεχνίας μας. Ήτανε όλα αυτά και μαζί, αν και αυτό έχει μια σημασία που πιστεύω ότι έχει, ένας καλός πρεσβευτής της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Mm. Έτσι λοιπόν όλο αυτό διαμορφώνει ένα πορτρέτο που εν πάση περιπτώσει είναι ερεθιστικό, είναι γόνιμο και είναι μια πρόκληση για τον καθένα από εμάς να το δούμε, να το ακολουθήσουμε, να δοκιμάσουμε, να το ακολουθήσουμε. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ήταν ένας γοητευτικός άνθρωπος και βέβαια επιστήμονας.
Και πριν σας ευχαριστήσω να κάνω και μια έτσι γενική ερώτηση που ενδεχομένως είναι από μόνη της μια αυτόνομη συζήτηση και μεγάλη μάλιστα, αλλά επειδή είστε άνθρωπος που συνδυάζει ακαδημαϊκά και την ιστορία αλλά και τη μελέτη των γραμμάτων εντονότατα, ήθελα να ρωτήσω τη δική σας αντίληψη στη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία.
Είναι όντως μια μεγάλη και όχι μόνο μια συζήτηση.
Πολλές μαζί.
Μπορεί κανείς να το δει από πολλές πλευρές, εγώ μπορώ να πω μόνο μία αυτή τη στιγμή, η οποία δεν προκρίνεται σε σχέση με άλλες, αλλά ως ιστορικός αν μιλήσω θεωρώ ότι η λογοτεχνία είναι ένα πολιτισμικό γεγονός και όποιος μελετάει την ιστορία οπωσδήποτε πρέπει να βλέπει να έχει τη λογοτεχνία μέσα στα άμεσα ενδιαφέροντά του, όχι μόνο τη λογοτεχνία και τη φιλολογία και τη γραμματεία. Να έχει τη λογοτεχνία μέσα στα ενδιαφέροντά του είναι οπωσδήποτε ένας καθρέφτης όχι μονοσήμαντος, ένας πολυπρισματικός σε πάση περιπτώσει καθρέφτης της πραγματικότητας κάθε φορά. Αλλά πράγματι μια σύντομη απάντηση σε όλο αυτό θα αδικούσε πιστεύω το ερώτημά σας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Αρβανιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε για τον Μάριο Βίτη.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.